Ja som pozval jednu psychologičku, aby to bolo jasné, aby nám tak povedala, ale ona dostala COVID a to je taká dobrá. Nie, že ona sa nevyhovára, lebo som počul do telefónu, to bolo akože, keď sa zdvihla telefón, tak to bolo hrozné ten hlas, takže nebola to výhovorka. Ale je to taká dobrá výhovorka, ten COVID teraz, že keď ja som mal, tak keď ma niekde volali a ja povedal som, že mám koronu, a môžem prísť, tak nie, dobre, nemusíš. Keď máte rakovinu, vám povedia, ešte dobehni, ešte sa tak preto teraz som si tak trochu pripravil o tom vyhorení, lebo tam to bola tá alternatíva. Ona rozpráva trošku viac o takých praktickejších veciach asi pre vás, čo sa týka školy, ale zase si myslím, že aj ten osobný život a teda to vyhorenie, nevyhorenie, alebo teda to, tá náš život vnútorný je takisto veľmi dôležitý, tak by som nad tým chcel tak porozmýšľať asi v tom zmysle, že ako horieť a nevyhorieť. Ako pán biskup, arcibiskup Bober to niekedy tak vraví, keď má nejakého kňaza, ktorý vyhorel, tak on tam vraví, že kedy vyhorel, však nikdy nehorel. Takže niekedy to môže byť aj trošku také, že zakrývanie tých svojich možnože vecí, ktoré ani nemusia byť o tom vyhorení, ale o tom našom možnože duchovnom živote. Tak teda by som pomaličky pristúpil k tej téme. To len na vysvetlenie ešte, ak si chcete zdriemnúť, tak si zdriemnite, ako aj je tu troška zimšie, ale keď sa dobre zababušíte, tak mám takú skúsenosť, že sa dobre drieme, keď sa človek zababuší a je chladnejšie vonku, tak sa mu dobre dá spať. A keď odídete oddychnutí z tohto stretnutia, aj vyspatí, tak určite sa splnila vlastne tá, splnil sa ten cieľ, pre ktorý sme sa tu stretli, aby ste odišli oddychnutí, vyspatí a pozbudený z toho, že sa dá teda spať aj na rozličných prednáškach. A v Liptovskej osade bol taký kňaz, tak toto som počul, ale od človeka, ktorý tam bol naozaj prítomný v kostole, a on na dôchodku tam bol, a neviem, či ešte žije, ale on tak kázal, že potichu, a potom zrazu s kríkom kázni. A počul som, že tam bol taký už starka spolu boli v kostole a on tak potichu kázal, potichu a ten starký zaspal. No a on zrazu skríkol, ako to mal vo zvyku a starký zabudol, kde je, vyskočil a nahlas vraví tej starke, že no pozri ho somára. A to sa stáva. Zaspíte a nahodou sa zobudíte a poviete, pozrilo som ára, ja sa neuradím. Jednoducho, cíťte sa tu dobre. Takže, keď som rozmýšľal na tou témou, tak ma inšpirovala viac teda textov, samozrejme. Jedna kniha je, ktorá sa presne tak volá, a Jaroslav Křivohlavý, ako horieť a nevyhorieť, to je taký český, moravský, a myslím, že z Moravy pochádza, to je jedno, ale psychológ, ktorý má viacero takých zaujímavých, takých útlých knížiek, ktoré sú veľmi také zrozumiteľné, dobre sa čítajú, takže dá sa tak aj vlastne odporúčiť tento autor. A potom Max Kašparu má takú tiež zaujímavú prednášku na YouTube, tak to by som použil ako na konci také zhrnutie, asi už možno aj mnohí poznáte, ale asi aj nevadí, keď opakujeme si veci. Ale keď som tak premýšľal nad samotným tým fenoménom vyhorenia, ako horieť a nevyhorieť, tak mi tak prišiel ako taký klasický vzor, príklad toho všetkého, prorok Eliáš. Ináč v starom zákone mám aj Jeremiáš, to bol človek, ktorý bol v kuse vyhorený, dá sa povedať. To bol pesimista totálny. Job, kniha Job. Ale aj kazateľ, márnosť, nadmárnosť, všetko je márnosť. To sú všetko tie povzdychy, ktoré máme my, vyhorení ľudia, alebo mávame. Ja sa sa necítim vyhorený, ale nechcem to zakrýknúť, že budem sa rátať do tej kategórie, ale takéto vzdychanie, že márnosť, nadmárnosť a na čo si ma Pane povolal, na čo ma posiela, že to je ľud, ktorý je tvrdejší a aj tak nepríjme mi nič z toho, čo som povedal, tak to sú také veci, ktoré v tom starom zákone sú tak pravdivo napísané. Je to veľmi dobré, že tá Biblia je pravdivá kniha a že vlastne predstavuje tých prorokov, aj tých prorokov, tých veľkých prorokov a takých božích mužov ako takých reálnych, že nie je to niekto, kto nemá chybu, kto všetko zvláda, ale je to niekto, kto má chyby, kto si možno nevie ani rady sám so sebou niekedy, a je zničený z toho života, zničený z toho, že ohlasujem nakoniec Mojžiš, že keď sa modlil k Bohu, radšej ma zabí, veď ja som nesplodil celý tento národ. A ak chceš takto robiť so svojim služobníkom, radšej ho zabí. Čiže vlastne tiež prežíval Mojžiš, veľký vodca ľudu, prežíval ťažké chvíle vo svojom živote a nádherná je Biblia v tom, že to nezatlká, že hovorí to tak, ako to naozaj bolo. A to nás potom pozbudzuje, pretože keď sme my v podobnej situácii, tak tiež sa nemusíme báť a nemusíme si povedať, že už som strátil Božiu priazeň, nemôžem ani nič povedať Pánu Bohu otvorene. Všetko len tie modlitby, ako keď ideme za svojim šéfom, vieme, čo chce počuť, tak si to nachystáme a tak sa niekedy aj s Pánom Bohom rozprávame, že vieme, že ten šéf náš to chce počuť a tak mu ďakujeme za počasie, za úrodu a všetko, čo je všetko dôležité. Ale málo kedy mu povieme, Pane Bože, ale už ma to nebaví a už sa mi nechce takto ďalej a nevládzem a už mi to ide na nervy. Aj tí moji spolubratia, kňazi, aj ten biskup, aj ten farár môj, aj tí kolegovia v škole. Že toto tak Pánu Bohu tak nepovieme, tak, lebo si myslíme, že on to nechce počuť alebo nevie počúvať. Vie, že to nás tak pozbudzuje. No ale vrátil by som sa k tomu Eliášovi, ktorý zažil taký okamih toho svojho života, taký veľmi nádherný a taký slávnostný a víťazný, môžeme povedať, ako to máme opísané, to bolo vlastne na vrchu Karmel. Keď Eliáš sa postavil pred Božie ľud a povedal, dokedy chcete a budete pokrivkávať na dve strany, ak je Bál vašim Bohom, tak choďte za Bálom, ak je Boh vašim Bohom, Boh Izraela, tak choďte za ním. A navrhol tú skúšku, ktorú vlastne robil spolu s Bálovými kňazmi a vieme ten príbeh, ale trošku ho tak priblížim, že vlastne pripravili obety a ten Boh, ktorý odpovie ohňom, tak to je ten pravý Boh. No a najskôr teda Bálovi kňazi vystúpili a rezali sa do krvi, a zvolávali Boha a Boh neodpovedal ohňom, Bál, pretože Bál nie je pravý Boh. Potom vystúpil Eliáš, ešte to dal poliať vodou všetko a modlil sa a vlastne oheň zostúpil z neba a strávil tú obetu, ktorú pripravil Eliáš. A ľudia pochopili, že ten pravý Boh, to je Boh Izraela. Potom nasleduje taký masaker, že Eliáš tam, ak to je teda pravda všetko, tak nemyslím teda, že Biblia či je pravdivá, ale že opisuje to tam, ako pozabíjal tých kňazov a ja neviem, vyše 400 ich bolo a keď sa tak človek číta tú situáciu a predstaví si, že toho Eliáša, to mesiarstvo tam v podstate, tak ako to tam ničí tých Bálových kňazov, keď ľudia ich pochytali a ich zabíja, tak ako ani si to nevieme, ani nechceme predstaviť, že čo za hrozné veci sa tam diali. Tento Boží muž Eliáš to tak spravil a si myslel, že to je teda to najlepšie riešenie. No a teda potom takom, dá sa povedať, také víťazstvo, nejaké také veľmi krvavé, to musíme priznať, tak potom víťazstve, Jezabel odkázala Eliášovi, tomuto Božiemu mužovi, ktorý sa nezlakol a postavil sa pred vyše 400 Bálových prorokov a odkázala mu, ak nespravím s tvojim životom tak, ako si ty spravil, tak nech mi bohovia spravia tú a tú. A tento Eliáš, ktorý sa ničoho nebál a jeho slovo horelo ako fakľa, dostal strach pred Jezabel a utekal na púšť. Utekal pred ním. A zrazu by sme ho tak moderne nazvali mánio-depresívny typ. Najskôr mám mániu, že vlastne všetko to vyriešim a vyriešil tak, ako vyriešil. A potom ho chytila tá depka, ktorá je nám všetkým blízka, známa niekedy. A on dostal strach pred jednou ženou, ktorá mu odkázala, že tak, ako si ty spravil, tak s tebou odpravím to isté. A utekal. Čiže ja by som to trošku teraz tak prečítal, ten útek, a potom by sme sa tak nad týmto slovom písma svätého tak chvíľu zastavili. Achab rozpovedal, teda manžel, rozpovedal Jezabel všetko, čo urobil Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Na to poslala Jezabel k Eliášovi posla s odkazom, to sme hovorili, nech mi bohovia urobia toto a toto, nech mi pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím s tvojim životom, ako sa stalo so životom hoci ktorého z nich. On sa naľakal, vstal a odišiel a si zachránil život. Čiže padol do istým spôsobom do depresie. Keď prišiel do Bersaby, ktorá patrí Júdsku, nechal svojho sluhu tam až tam a sám išiel na deň cesty na púšť. Keď došiel, sadol si pod borievku, žiadal si zomrieť a hovoril, teraz už dosť, Pane, vezmi si môj život. Čiže vidíme ho ako v hlbokej depresii, niekoho, komu už nechutí žiť. A išiel na púšť, nechal svojho sluhu, sám išiel deň cesty na púšť, teda sám putoval jeden deň cesty a tam si sa povedal, dosť už, Pane, vezmi si môj život. Niečo ako Mojžiš. Pane, ak chceš so mnou robiť tak, ja som nesplodil celý tento ľud, tak radšej ma zabij. Veď ja nie som lepší ako moji otcovia. Lahol si a usnul pod borievkou. Tomu sa ho dotkol aniel a povedal mu, vezmi a jedz. Pozrel sa a hľa pri hlave mal užiarený podpopolný pecník a krčah vody. Jedol teda, napil sa a opäť zaspal. Niekedy hovorím, že to je taká veta, ktorá charakterizuje nás kresťanov, keď prídeme do kostola. Najeme sa, napijeme a ideme zase spokojne spať. Čiže ideme, príjmeme Pána Ježiša, príjmeme jeho telo a krv, najem sa, napijem a som už taký, to trošku som to hovoril pri svätej omši, že sme už takí spokojní, že sme splnili tú kresťanskú povinnosť, lebo sme prijali prostriedky na to, aby sme slúžili, nie na to, aby sme spali. Ľahko sa to povie mnoho razy, však všetci to vieme, že ľahko sa nám to povie, niekedy sa nám to tak ťažšie žije, ale najedol sa, napil a opäť zaspal. A tu prišiel Pánov anjel druhý raz, dotkol sa ho a povedal, vstaň a jedz, lebo máš pred sebou ešte dlhú cestu. On vstal a jedol a posilnený týmto pokrmom šiel 40 dní a 40 nocí až k Božiemu vrchu hore. Tam vošiel do jaskyne a prenocoval v nej. Horeb je vlastne Sinaj, ako nám hovoria biblisti, je to vlastne ten istý názov, teda dva názvy pre ten istý vrch. Teda vošiel do jaskyne na vrchu Horeb alebo na vrchu Sinaj, kde Mojžiš dostal Božie prikázania. Takže je to ten vrch, kde Boh sa zjavuje takým osobitným spôsobom. Mojžišovi sa zjavil tým, že mu dal tie Božie prikázania a Eliášovi vlastne prebieha tá teofánia, alebo teda zjavenie Boha takým zvláštnym, pekným spôsobom, novým. Asi Eliáš, že preto sa hovorí, že najväčší prorok starého zákona, pretože on pochopil tú takú tú najdôležitejšiu vec. A keď ho tu oslovil teda Boh, čo tu robíš, tak on odpovedal, tak, ako chcel šéf počuť najskôr. Plný som horlivosti za Pána Boha zástupov. Utekal pred Jezabel, nechcelo sa mu žiť, ale som plný horlivosti, Pane, lebo asi dobre, keď ti to tak poviem, tebe sa to páči, keď sme stále plný horlivosti za Pána Boha zástupov. Tu je vlastne taký ten dôležitý krok, že, čo som hovoril, dôležitá vec asi je to, aby sme sa nebáli povedať Bohu aj to, že už nie sme plní horlivosti, že sa nám už nechce, že máme všetkého dosť. Zároveň ho poprosiť, aby nám to pomohol zvládať Ale nebáť sa hovoriť s Pánom Bohom tak priamo to, čo cítime, to, čo prežívame. Ale Eliáš ešte stále bol taký, že asi teda radšej poviem, čo sa tomu šéfovi páči. Veď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich predkov pobili mečom. Ja sám som ostal. Za mojim životom však sliedia, chcú mi ho vziať. On mu povedal, vyjdi a postav sa na vrch pred Pána. Práve prechádzal Pán. Pred Pánom išiel vietor veľký a prudký, ktorý trhá vrchy, láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A potom ohni tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahadil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne. Takže tu máme takéto zjavenie Boha, ktorý prichádza najskôr ako vietor, ako zemetrasenie, ale to ide všetko pred Pánom. A ten Pán prichádza ako ten lahodný šum, ako lahodný vánok, ktorý oblažuje, ktorý nám práve pomáha to, aby sme zvládali tie ťažké chvíle, ťažké situácie, ktoré nás občerstvuje. A Eliáš pochopil, že Pán je vlastne v tom vánku. Nie je v tom zemetrasení, a nie je v tom vetre, nie je v tom všetkom hroznom, čo láme skaly a trhá, ale Pán je v tom tichom vánku. Toto je tiež jedna taká, myslím si, že dôležitá vec, aby sme tak vedeli, tak možno, že zvládať aj sami seba, aj to svoje vyhorenie, pretože niekedy sme vyhorení aj preto, že máme také veľké očakávanie a povieme veľké oči. Máme takto, že vlastne ten Pán by mal prísť a mal by spraviť taký poriadok. Mal by tu to všetko pobiť. Jeden pán biskup už je nebohý, ten mi raz povedal, keď sme tak rozprávali sa, tak povedal, áno, Pán Ježiš by mal prísť a všetko zobrať bakunu a všetko do vytrieskať. Mu vrajú, neviem, či my by sme neboli prví, ktorí by sme išli, ale je to takéto, že kde je ten Pán Ježiš, čo robí, prečo to tu všetko nevytrieska, prečo tu nespraví poriadok v tom svete. My sme možno, že vyhorení z toho, že očakávame od nášho Boha to zemetrasenie, tie skaly, to, že keď nám niekto osobne ublíži, alebo ublíži našim drahým, alebo aj hodnotám, tým našim drahým hodnotám, ktoré my vyznávame, tak by sme najradšej boli, keby ho hneď porazilo a bolo by dobre. A že tedy by to bolo také hneď také spravodlivé riešenie, že ty si vystúpil proti Pánu Bohu, proti nejakým svätým hodnotám, tak ťa šláhne nejaká mŕtvica a bude pokoj. Ale to sú naše riešenia, tie Božie riešenia prichádzajú práve cez ten vánok, cez ten pokoj, cez niečo také oblažujúce. A ako som hovoril, to vyhorenie niekedy môže byť aj z toho. Potom zase Eliáš počul akýsi hlas, ktorý sa ho pýtal druhý raz. Čo tu robíš, Eliáš? Odpovedal, plný som horlivosti za Pána Boha zástupu. Odpoveda takisto, Eliáš, ako prvý raz. Synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom. Ja sám som ostal a za môjim životom sliedia a chcú mi ho vziať. Pán povedal, vstaň. Vráť sa na svoju cestu na Damaskú púšť a keď pôjdeš, dôjdeš, pomáš Hazaela za kráľa nad Aramom, nám si ho syna Jehu a pomáš za kráľa nad Izraelom, Safatovho syna Elizea, z Abel Mehuli pomáš za proroka na miesto seba. A kto ujde pred Hazaelovým mečom, zabije ho Jehu, a kto ujde pred mečom Jehu a zabije ho Elizeus. A v Izraeli si ponechám 7000 mužov, dva kolena, ktoré sa nesklonili pred Bálom a ústa, ktoré ho nepobúskali. Takže toto je ten príbeh, ktorý som chcel aj tak prečítať a ešte by sme sa chceli nad ním trošku zamyslieť, pretože, ako som hovoril, že Eliáš, Mojžiš, Jon a Jonáš, to boli ľudia, ktorí boli vyhorení. Jonáš bol vyhorený z toho, že Boh je dobrý. že Jonáš bol nešťastný z toho, že keď ja prídem do Ninive, tie príčiny toho vyhorenia, ako som hovoril, môžu byť rozličné. Niekedy sme nahnevaní na Pána Boha, že to všetko nepobije, tí, ktorí by tam idú na nervy a bol by pokoj. Jonáš bol nahnevaný na Boha za to, že odpustil Ninivčanov. On sa zlostil na to, že odpustil Ninive. A kniha Jonáš bola napísaná a je dôležité vedieť v tom kontexte, keď sa vracali vlastne z babylonského zajatia. A Jonáš, ale aj kniha Rút, bola napísaná vtedy, keď sa vrátili domov do Jeruzalema opravovať jeruzalemský chrám. A keď čítame napríklad Nehemiáša a Ezdráša, tak záver Nehemiáša a Ezdráša sú vymenovaní tí, ktorí si zo sebou doviedli ženy, cudzinky, pohanky, manželky, a oni ich mali vyhnať. Oni ich nemali mať pri sebe. Jedna z podmienok bola, aby očistiť ten Jeruzalem, takže všetci mali vyhnať tie svoje ženy preč. Lebo tí cudzinci, tí pohania nám idú na nervy. Tí nám to tu zase budú kaziť. A máte tam mená tých, ktorí nevyhnali. Čiže doslova je tam napísané Nehemia, že zdráž závere, mená tých, ktorí nevyhnali svoje ženy. Dokonca ani veľkňaz, ktorý bol v tom čase veľkňazom, nevyhnal svoju ženu, a preto tak vznikli vlastne Samaritáni. On sa odsťahoval z Jeruzalema a išli na vrch, ako sa to neviem, kde sú teraz tí Samaritáni, kde sú na vrchu Garizim. Na vrchu Garizim, tam založil ten veľkňaz so svojou aj svojou manželkou pohankou, založil tam taký nový kult. Samaritáni vznikli vtedy, že oni vlastne odišli, lebo nechcel vyhnať svoju ženu. Teraz si predstavte, že ten Nehemia, že stráž to tam vyžadovalo sa. A očistiť. A do toho vznikla, sa píše kniha Jonášova, a do toho sa píše kniha Rút, kde Rút bola pohanka. Čiže vlastne tam to bola obhajoba toho, že vidíme, že aj tá Biblia, alebo že aj tie prúdy v tom čase boli rozličné. Jeden prúd bol len očisťovať, vyžeďme tie pohanky preč. A tá istá Biblia nám prináša knihu Rút, ktorá hovorí, ale tí pohania nie sú všetci zlí a niekedy sú lepší ako my. Alebo knihu Jonáš, kde Jonáš prežíva krízu a vyhorenie, pretože on vie, aj to povedal Pánu Bohu, ja som vedel, že ty si Boh milosrdný a že ty im odpustíš. A právom sa hneváš na mňa, pýta sa Pán Boh, keď mu tam ten ker, pod ktorým Jonáš spal a vlastne ten ker vyschol, tak sa právom na mňa hneváš. A Jonáš mu povedal, právom sa hnevám až na smrť. Lebo ty si Boh milosrdný a my takého nepotrebujeme. To je zaujímavé. Nádherná Biblia je nádherná, keď vidíme aj tie situácie, aj to, že rozličné prúdy, a teda Jonáš bol ten, ktorý bol takisto vyhorený z dobroty Božej. To tiež je niekedy také, že aj žalmista, jeden žalm je taký, že takmer som sa zapotácal, keď som videl, ako dobre si žijú hriešnici. Som sa zapotácal, lebo ja sa snažím, koľko razy to tak býva, počujeme to od ľudí. Ja sa snažím, ja sa modlím, ja chodím do kostola a tento nič a je mu lepšie ako mne. Zažil od jednej takej pani, naozaj taká pani, ktorá chodila do kostola každý deň, a nie v Krupine, ale to je v bývalých farnostiach, a ona mi taktiež mala také nebezpečenstvo, alebo teda podozrenie na rakovinu. Keď mi to rozprávala tak pred farou, tak hovorí, mám to, a to mám pán farár za to, že som každý deň v kostole. Tak si poste. Potom, chvála Bohu, sa to nepotvrdilo. O týždeň, o dva, a ten Pán Boh bol zase najlepší na svete. Oplatí sa pán farár, chodí do toho kostola. Taký sme. Ale tak sme takí, že vlastne vyhorení sme z toho, že žalmista to priznáva a všetci to niekedy možno, že riešime, keď sme v takej situácii, takmer som sa zapotácal, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici, ako sa im darí. Čiže to môže prísť, to sme takí a netreba sa toho báť. Máme svoje strachy a máme svoje slabosti. Keď z toho príbehu by som mu tak povedal, že Boh napríklad ani raz nepokarhal Eliáša. Aj s Jonášom tak v rukavičkách rozpráva sa s ním tak, aj ten kér, keď mu to tam vlastne, ten červík mu to tam. A ty pláčeš nad jedným krom, nad jedným kríkom, ktorý si ani nesadil, nad jedným stromčekom. A ja nemám plakať, ja nemám byť milosrdný nad celým národom a zmilovať sa nad celým mestom. A ty tu nariekaš nad jedným stromčekom, že ti vyschol. A ja nemám nariekať nad tými ľuďmi. Neviem, či to presne zinterpretujem, ale aj keď pri Mojžiš pri poslednej, alebo teda pri tej večeri veľkonočnej, a teraz ja neviem, možno, že to nepoviem úplne presne, ale kde si som to čítal dávnejšie, že jeden ten kalich vína, keď sa aj pil pri poslednej večeri, pri veľkonočnej večeri židovskej, tak sa vylieval na zem, to víno sa nepilo. A robilo sa to preto, my to nemáme v Biblii, ale Židia to majú vo svojich komentároch v tej Biblii, že keď napríklad vyšli, my máme v Biblii, že keď vyšli z Červeného mora Izraeliti a videli všetkých tých Egypťanov, tak zaspievali túto pieseň. A tam je tá pieseň Mojžišovej sestry, ktorú spievali, že sa všetci utopili. Ale židovské komentáre a to vyliatie toho jednej čaši vína na zem, znamená, že Boh plakal nad tými Egypťanmi. Veď to boli tiež moje deti. Židovské komentáre sú aj také. Čiže v Biblii my máme, že sa všetci tešili, ako sa to tam kúpe, hej? Ako to tam všetko pláva a dusí sa. Ale Boh plakal a tá symbol toho vyliatia, toho vína je symbolom, že mu bolo smutno za tými egyptskými deťmi. To boli tiež jeho deti. Takže to sú veci, ktoré nás ako niekedy privádzajú do toho. A Boh ani Eliáša nenapomína, netarhá, netrestá, ale čo veľmi pomáha a muselo pomôcť aj Eliášovi je práve to, že ho prijíma takého, aký je. On pracuje s tými jeho pocitmi, s tým, že aj pracuje s tým jeho, možno, že tá otázka, čo tu robíš, Eliáš? To nie hneď, že idem ťa vyhrešiť. Čo tu robíš? Povedz, vyjadri sa. A Eliáš tak zatlka stále hovorí, teda som plný horlivosti za pána. A Boh sa zase spýta, čo tu robíš, Eliáš? A cez tú teofániu, cez ten zemetrasenie, vietor, skaly, púkanie skaly, až ten jemný vánok, odpovedá Eliášovi, ale toto je ten dôležitý postoj. Toto je to, že čo môžeš akoby odo mňa čakať. Toto som ja som ten pravý Boh. Takisto to mali v podstate Židia, veď Mesiáš, Pán Ježiš prišiel ako Mesiáš, oni neočakávali Božieho baránka, Židia. Ján Krstiteľ, veľká sláva ukázala, hľa Boží baránok. Máme to už tak, že áno, že je nám to jasnejšie, a keď nie nám to jasné, ale je nám to jasnejšie. Ale oni neočakávali leva z judovho kmeňa, na to nám je baránok. Netreba baránka. Oni očakávali leva. Mocný lev si Júda, veď Jakub to predpovedal takým spôsobom. A Izaiáš jediný má tam taký ten hlas, že môže to byť aj ten sluha, ktorého zmáti a nebudeme poznať ani jeho tvár. Nebude na ňom podoby ani krásy. Čiže vlastne to sklamanie z toho, alebo to rozčarovanie z toho, že prišiel niekto, koho sme veľmi ani nečakali a ani ho veľmi nepotrebujeme. To môže byť pre nás takéto vyhorenie. A Boh má stále tú trpezlivosť, vysvetľuje. A tým učeníkom Pán Ježiš do nekonečna rozpráva. Vždy, keď Pán Ježiš hovorí o tom, že je Boží baránok a že bude trpieť, keď čítame Evanjelia, vždy sa hádajú, kto je väčší. Vždycky to tam je. Lukáš to má ešte aj pri poslednej večeri. Ešte aj tam sa dohaduje. Pán Ježiš už v Getsemanskej záhrade sa modlí, aby prijal vôľu Božiu, alebo vôľu Otca a oni ešte stále sa dohadujú, kto z nich je väčší. A vždy to je o tom. Čiže vlastne je to o tom, že ja nepotrebujem príjmať. Ja nepotrebujem. My nepotrebujeme takého Mesiáša. A Pán Ježiš vysvetľuje, objasňuje, pýt. O čom ste sa zhovárali cestou? Nedávno sme to mali, myslím, v Evanjeliách, keď sa ich pýtala. Oni mlčali, lebo cestou sa zhovárali o tom, kto z nich je väčší. Ten boli radšej ticho, lebo sa hambili to aj povedať. Čiže vidíme, že a Marek, to bolo teraz Marekovom evanjeliu, Marek hovorí, že Pán Ježiš zobral a nepovedal, že ak nebudete ako deti, ale v Markovom evanjeliu máme, ak nepríjmete jedno takéto dieťa, aj to dieťa, ak nepríjmete aj dieťa, ktoré je vo vás, pretože to sú tie detské hádky, kto z vás je väčší. My sme sa tak hádali, môj otec ti spraví to a to, keď ťa raz chytí. Takže to sú tie detské dohádky, tie detské hádky. A Pán Ježiš im povedal, keď sa hanbili povedať, o čom sa rozprávali, nehanbite sa, príjmite aj to, že ste ako deti. A že sa dohadujete ako malí chlapci na pieskovisku. To znamená aj prijať to. A keď to príjmeme, vieme s tým pracovať. Vieme s Božou pomocou to riešiť. Vieme si to uvedomiť, prijať, že sme niekedy detskí, aj to, že sme hlúpi, aj to, že sa niekedy potom hanbíme o tom hovoriť, pretože sami pred sebou si uvedomíme, aký som bol hlúpy, ale už je tak trošku neskoro. Ale bol som taký. A Boh nekarhá, prijíma takého, aký je. Na Eliášovi je veľmi pekné, že sa neprestáva modliť. On napriek tomu všetkému, že čo aj keď možno, že povie tie slová, ktoré chce počuť ten šéf, a že povie, plný som horlivosti za Pána zástupov, tak napriek tomu všetkému ten Eliáš sa neprestáva modliť, neprestáva prosiť Pána. A to je dôležité, že aj vtedy, keď prídu tie také suché dni, také dni, ktoré, keď nás nič nebaví, a keď si myslíme, že to ani nemá veľmi veľký zmysel, neprestať sa rozprávať so svojím Bohom. A neprestať mu, nebáť sa povedať mu to, čo prežívame. Aj to, že mu nemáme čo povedať. Aj to je dôležité. Povedať svojmu Bohu. Nemám ti teraz čo povedať. Neviem ti nič povedať. Nie som ani plný horlivosti za Pána. Neprestať sa modliť. Neprestať prosiť Pána. A robiť veci tak, ako sme ich robili doteraz, pretože aj vtedy, keď nás naplňali, aj vtedy, keď... Pretože ono sa to vráti, ono to príde. A my znovu budeme s Božou pomocou v tej situácii, že nás to bude tešiť, že nás to bude baviť. Záleží to mnoho razy od úhla toho pohľadu a Pán Boh nám pomôže napraviť ten uhol toho pohľadu. Keď som bol v Brusne na fare, tak ja som bol teda v Bystrici a potom som išiel do Brusna a to bolo tak na moju žiadosť. Pán biskup sa ma pýtal, kde chce vydávať, vedel som, že tam sa to uvoľňuje. A že tam pán farár sa pýtal preč. A to chcem povedať, že tam som mal asi na 50 chorých takých na prvý piatok navštíviť Brusne. To bolo tak, že sú tam tie kúpele, to furt pili tú vodu a nie a neumre. Všetci boli živí, ale nevládali už do kostola. A ja som mal také, že som sa zavral do hája teraz na 2 dní a 25 ľudí obízať. Tak to bolo aj dosť veľa a vrátil som sa taký na nič dobitý z tých ciest, ako, lebo furt počúvate to isté, že kde žili, kľudy a všetko, že srdiečko nejde a bola som do doktora. Potom som si povedal, že skús to tak mi Pán Boh pomohol, že daj iný uhol pohľadu tým návštevám a skús si tak vlastne všímať, že čo všetko ti tí ľudia povedia. Niekedy ťa pozbudia, niekedy sa zasmeješ nad tým, ale skús si to pamätať a skús si to, som si to písal, že niekedy tie veci, ktoré boli také, že sa človek zasmeje, tak sa dalo to aj napísať. A mnoho razy sa to dalo použiť potom, buď v debatách, alebo niekedy v homílii a tak. Takže odtedy viem, že som sa vrátal domov, aj keď som obišiel 25 ľudí, tak som sa vrátal domov taký spokojnejší a niekedy aj plný také radosti, že keď sa ma niekto spýtal, čo si zažil, tak som mal čo ponúknuť. Mal som tam napríklad jednu starku storočnú. A keď som k nej prišiel prvý raz, tak mi vraví, že dobre, že si prišiel. Ona zomrela 103 ročná, ale už potom tam nebola. Išla do takého domova dôchodcov. Mi vraví, dobre, že si prišiel. a že si nezabudol. A ja vravím, no niekedy sa mi stane, že zabúdam. A ona mi vraví, z toho si nič nerob, to sa aj mne stáva. Takže to bolo také pozbudenia, že to zapamätám, že si nemám nič robiť z toho, že zabúdam. Zase v Krupine mám takú už zomrelá starka, veľmi dobrá teta, malá chudiatko, chudiatko Alzheimera už. A dožila sa asi 96-7 rokov, veľmi pekne, tá rodina sa o ňu starala. Mala ona veľa detí, asi 11, a tak sa aj striedali pri nej. Bolo také povzbudivé vidieť, ako majú radi tú mamu, ale ona už nevedela. A tam som tiež rád chodil, lebo vždycky sa tam dačo, ešte potom už ku koncu nie, ale vždycky sa tam dačo tak zomlelo. A raz som prišiel, taký vytešený, a vravím, a ona mi vraví, že a na čo ste prišli? A dcera jej vraví, mama, veď to je pán farár. A ona vraví, veď ja viem, že je to pán farár, ale na čo prišiel? Zase o mesiac som prišiel, tiež taký, teta, doniesol som vám pána Ježiša. A ona vraví, ale my už jedného máme. Dá sa chodiť, to chcem povedať, že dá sa chodiť mrzuto po tých starých ľuďoch napríklad a dá sa chodiť tak, že si poviete, zmeníte uhol pohľadu a vrátite sa tak naplnený a možno, že aj taký, že človek má radosť, aj sa zasmeje. A aj sa dá nad tým rozmýšľať, hej, že vlastne povie, že ale my už máme pána Ježiša, akého si ty doniesol. Aj možno, že aj akého máme pána Ježiša, že tak je to aj také na zamyslenie postupne a tak. Takže to som chcel povedať, robme veci tak, keď aj príde také tá ťažkosť, možno, že toho vyhorenia, tých trápení, a že tak robme veci tak, že možno, že s Božou pomocou zmeňme uhol pohľadu a to, čo pre nás bolo ťažké, náročné, tak sa nám zrazu môže stať zdrojom pozbudenia. Nakoniec to hovorí koncil, že napríklad kňaz žije z toho, čo my žijeme z toho, čo vyslúhujeme z toho, my žijeme z tej služby, my žijeme z toho, čo robíme. Niekedy je to také, že ťažké a niekedy nevidíme nič, z čoho by sa dalo, ale vtedy treba tak nejak vytrvať. A potom ešte takú možno poslednú myšlienku a potom ešte chvíľku z toho Max Kašparu, ale teraz by som, že Boh má riešenia. My nevidíme mnoho razy to, čo má Boh pripravené, lebo Boh má riešenia. Aj v tej situácii, kde sa nám zdá, že je koniec, že sa to nedá riešiť. Boh má riešenia, ktoré my nevidíme, a on ich povedal tomu Eliášovi. Pretože on stále opakoval, ja sám som ostal a za môjim životom sliedia a chcú mi ho vziať. A pán mu povedal, vstáň, vráť sa naspäť, a teraz mu hovorí mená, koho pomaže za kráľa, koho pomaže za proroka. Predsa po Eliášovi prišiel veľký prorok Elizeus. A ešte mu pán Boh povedal, ja si v Izraeli ponechám 7000 mužov, iba kolená, ktoré sa nesklonili pred Bálom a ústa, ktoré ho nepoboskali. A Eliáš čo vravil pred tým dva razy? Ja sám som zostal. Niekedy môže byť dôvod nášho vyhorenia to, že si myslíme, že sme sami. Že už ja som jediný, ktorý to tu môže zachrániť. No už potom pán Boh ti pomáha. Ale že zrazu nevidíme okolo seba ľudí, ktorí robia a ktorí žijú s nami. Ja by až videl to, že je sám. A nemal okolo. A za môjim životom svieti. A pán Boh mu hovorí, a ja mám 7000 mužov, to znamená mnoho tisíc mužov. A kolena tých, ktorí nesklonili kolena pred pánom a nepoboskali ústa, ktorého nepoboskali. To znamená, uctievajú si pravého Boha. A ty ich nevidíš. A toto môže byť niekedy naozaj, pozerajme sa doprava, doľava a težme sa z toho, že ľudia okolo nás robia dobrú robotu, že sa im darí. A doprajme im to. Težme sa, buďme veľkodušní v tom, že doprajme tým ľuďom, že aj im sa darí a že sa im možno darí aj lepšie ako To je ten problém Kain a Abel, ktorý máme v sebe všetci zapísaný, pretože to je v nás po tom prvotnom hriechu, je to v každom jednom z nás, že musíme to prebojovať a musíme sa zbaviť žiarlivosti napríklad na farári, na kaplánov, aby sme nežiarliví, aby sme im dopriali, že tí mladí idú za nimi a som za detkom už nepovedal. Ale tiežme sa, že idú za nimi a že sa chcú stretnúť a chcú počuť Božie slovo. To nádherný príklad, taký zabudnutý, je Barnabáš, svätý Pavola Barnabáš, ten príbeh o tej veľkodušnosti, že vlastne Barnabáš bol v tej prvej cirkvi taká postava, nádherná postava. On išiel z Jeruzalema do Antiochie, keď poslali inšpekciu skutky apoštolov. Poslali Barnabáša, chvála Bohu, že poslali práve toho, keby tam išiel, prepáčte, nejaký iný truhlík, tak Antiochia, to vie, ako skončí. Ale Barnabáš sa potešil, keď videl, ako žije Božie slovo, ako pôsobí Duch Svätý. Potom Pavla odpratali, lebo Šavol vlastne veľmi tak akože horlil a robil zbytočný rozruch v Jeruzaleme, tak horlil. A tak ho poslali do Tarzu, nech si odýchne ešte. A tiež mu to muselo byť také riadne. A potom, keď prišiel Barnabáš do Antiochie, to je nádherné, tak videl, že tá Antiochia to je prostredie, na ktoré je Pavol ušitý. No on tam bol v tom Tarze, tak išiel Barnabáš za ním a zavolal ho do Antiochie. A potom v podstate išli prvá apoštolská cesta, misijná cesta, Pavol Barnabáš, Pavol, potom sa to zrazu zmení, Pavol Barnabáš, Pavol je už je prvý. A Barnabáš odchádza na druhé miesto a vie hrať aj druhé husle. To sú vzácni ľudia, ktorí hrajú prvé husle a potom zrazu príde niekto a ten začne hrať tie prvé husle a vy sa nezdujete, neodchádzate a hráte druhé, tretie, štvrté, alebo len orchestri, alebo nič. Barnabáš bol úplne nádherný príklad také veľkodušnosti. Ja sa k nemu modlím, keď ma chytá žiarlivosť. Barnabášovi, že vyproď mi to, veď ako ty si to zvládal, dá sa to. Takže ten Barnabáš je taký nádherný príklad, ale nám to zase neskutočne pomáha k tomu, aby sme nevyhoreli. Kto sa teší z úspechov aj druhých ľudí a vie sa z toho potom nevyhoriť. Alebo no, to je prevencia proti tomu. Takže Eliáš troška zabudol na to, že je ešte 7000 mužov, ktorí nesklonili kolena pred Bálom. A on si myslel, že je sám. Keby som to len tak kratúčko zhrnul, ako ten spôsob, ako nevyhorieť, tak by som použil teda tie, asi sme to počuli už, Max Kašparu, čo má tých, tú sviečku v miestnosti, ale je to také veľmi pekné, také praktické zhrnutie toho všetkého, že ak chceme, aby prinesiem sviecu do miestnosti a chcem, aby horela, tak je veľmi dôležité, že ona bude horieť, keď nebude v tej miestnosti prievan, nechám, aby bola a tá miestnosť bude mať také, no skoro takéto steny ako táto. No, tu je tých stien viac, ale tam, keď je napríklad, že sme v tej štvorcovej miestnosti a máme strop a máme podlahu, tak v prvom rade máme stenu, ktorá je pred nami. A keď nechceme vyhorieť, tak musíme pozerať do svojej budúcnosti a musíme mať zmysel toho všetkého, čo robíme. Mať zmysel, teda mať ciele, ktoré sú predo mnou. Najdôležitejší cieľ je zmysel toho všetkého, aby som ho mal. A aby som mal aj nejaké malé radosti, na ktoré sa môžem tešiť. Minule som sa rozprával s jedným kňazom, pretože sme si blízki a priatelia, a mi hovorí, ja sa neviem z ničoho tešiť. Ja nemám radosť. To je zaujímavé. Ja sa neviem tešiť, ako ja. Ja nemám tie nejaké až tak sväté radosti. Ale keď nejaké stejky si spravíme, tak sa ja to teším, že si spravíme. Mám aj také, že sväté občas, alebo že idete na turistiku, idete do hôr, že ide, on hovorí, mňa to nebaví, mňa to neteším. Ani stejky ma nebaví, to je kríza. A čiže mať také drobné, máte sa s niekým stretnúť so svojimi priateľmi, môžete sa s nimi porozprávať, tešíte sa na stretnutie s blízkymi ľuďmi. Ešte mám mamu, Otca, chvála Bohu, že tu boli, to je veľká radosť, že ešte tu sú. Takže to je taká, mať pre sebou tie radosti, aj ten zmysel života. Za sebou máme stenu a je dobre, keď máme sa o koho oprieť. Potrebujeme ľudí, o ktorých sa oprieme. Ktorých sa môžeme oprieť a mať takúto dôveru. Keď sme boli malí, sme sa hrali v tej hry, že my si nás dvaja tak hádzali. Jeden stál pred a zavrel si oči, asi sa mal ako dozadu, dopredu a tak a mali ťa chytiť. No, keď sa nepodarilo, bolo horšie. Ale že prežiť ten pocit, že letíš dozadu a vieš, že ten priateľ ťa, kamarát ťa chytí. Ale tak v živote to potrebujeme, že ja možno letím dozadu, ale viem, že za mnou niekto je, doma chytí. Mať teda to zázemie. Veľmi dôležité. To zázemie po ľavej strane, hovorí ten Kašparu, tak prechádza do tej ľavej steny a to je vlastne, to sú priatelia, to sú ľudia blízky srdcu. Čiže máme to zázemie a tá ľavá strana, to sú priatelia, s ktorými môžeme, nemáme ich možno v živote veľa. Ale máme priateľov, a je dobré, že máme priateľov, s ktorými môžeme všetko prebrať, prerozprávať, s ktorým môžeme aj otvoriť srdce a vieme, že to ostáva medzi nami. Priateľstvo vlastne stratilo tu ten pojem priateľstva, lebo teraz máme priateľov, priateľky, tých, ktorí žijú spolu, tak to sú v podstate, prepáčte, no, tak cudzopasníci, to nie je priateľstvo. My ten pojem toho priateľstva sme zdegradovali na to spolužitie, že toto je moja priateľka, to je môj priateľ, ale nechce si ma prijať. Tak pán Boh zaplať za takého priateľa. Nie, že nechce ísť so mnou do manželstva, ale je to môj priateľ. Takže to je to priateľstvo. Po pravej strane máme ľudí, s ktorými spolupracujeme, naše pracovné vzťahy, tá pravá stena. Čiže ľudia, nemusíme mať priateľov, ale ľudí, s ktorými tiež pracujeme, máme tam dobré vzťahy. A vieme tak pracovné možno, ale dobré. Čiže to sú tá pravá stena. A potom je samozrejme podlaha, to sú naše korene. To je niekde, kde stojím a kde som zakorenený. Keď prežívam to, že je dobré, že som tam, kde som. My kňazi to máme ľahšie, lebo o tom rozhoduje biskup. Takže my až tak veľmi nevyberáme to miesto a sme na jednom mieste, kým nás nepošle preč. Ďalej niekde, ale sme, je dobré tam potom snažiť sa vytvoriť korenie. Nie je ľahké potom odchádzať, ale zase je dôležité, aby sme tie korenia, tie vzťahy mali a boli zakorenení a milovali to miesto, kde sme, aj keď prichádzame a musíme si tam vytvárať tie nové vzťahy. Milovali to miesto a milovali tých ľudí. Tak ich milovali, že aj my od nich môžeme prijať, lebo tu si múdry to tak pekne povedal, že ak som ja nič od ľudí neprijal, ku ktorým som bol postavený, pravdepodobne som im ani nič nedal. Ja vtedy príjmam, keď a dávam, keď aj príjmam. No a posledné to je ten strop, teda to je vlastne to, čo nám tak prichádza z neba, to je Božia milosť, to je tá Božia dobrota, to je všetky tie milosti, ktoré nám pršia, hlavne Duch Svätý, ktorý vlastne prichádza v skutkoch apoštolov, máme hovorí sa o vyliati ducha, o tom, že duch je vyliati na nás. A nie nejaké kvapky, a nie nejaký pohárik, ale potopa Ducha Svätého. Takže my ani neprosme o to, aby prišiel, lebo on je už tu. Ale my prosme o to, aby sme mu otvorili srdce, aby sme sa z tej potopy tak vedeli naprieť. Tak asi toľko to ja som si tak prichystal z toho, čo možno, že také veci, ktoré nám trošku môžu pomôcť aj v tom osobnom živote, aby sme nejak tak nevyhorali, pretože myslím, že učitelia asi po zdravotníkoch sú na druhom mieste toho nebezpečenstva vyhorenia. A potom kňazi asi na treťom. Alebo teda tí duchovní kazatelia. Tak. Čiže sme v tých povolaniach, ktoré majú veľmi blízko k tomu vyhoreniu, ale zase máme veľmi veľa možností, aby sme ich aj tak preventívne to zvládli a na druhej strane, keď to príde, tak aby sme vedeli, že to nie je ešte koniec a že to môže nejak ďalej. Pán Boh má riešenia na všetky problémy. Sláva Otcu i Synu.